عاشق عشق من دام هر بلا مطلوب olan bu güzel derde düşen alemde derman istemem daydı. Ben tek eşge geda sen şans bedir bağlayamam. Bu geda sen vermela
Mömin bacı qardaşlar, indi isə verilişin son anlarındayıq. Gələn görüşün ümidi ilə sizdən ayrılırıq və sizi bir olan yaradana tapşırırıq. Hələlik, Allahın amanında. Əzizlər, bizdən ayrılmayın, verilişlərimizi Aran Radiosundan davamlandırmaq istəyirik. Əməkdaşlarımız günün yeniliklərinə bir baxış ünvanlı proqramımızı bu saat üçün hazırlayıblar. Buyurun, izləyin lütfən.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə salam, hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi efirdə xoş gördük. Söhbət yenə də Qarabağ müharibəsi haqqında olacaqdır. Deyirlər ki, bu ikinci və son savaşdır. Nöqtə də, nida da, Şuşa da qoyulacaqdır. Təfərrüat yazılır. Mustafa Sayıd yazır ki, Ermənistan hər gün öz faşist və terrorçu mahiyyətini daha çılpaq şəkildə dünyaya nümayiş etdirməkdədir. Amma faşistlər yeni etdikləri cinayətləri boyunlarına alırdılar. Onların sağ ələ keçən yüksək çinli hərbiçiləri və siyasiləri Nürnberg məhkəmə prosesində gerçəyi danmamışdılar. Ermənilər isə buradan bura yüksək texnologiyalar əsrində dünyanın gözü qarşısında bunca dəlil, sübut ortada ola-ola törətdikləri, vəhşilikləri, etdikləri azğınlıqları həyasızcasına danırlar. Nəinki danırlar, hətta öz mənfur əməllərini Azərbaycanın üstünə atmağa cəhd edirlər. Bərdəyə raketi Azərbaycanlar atıbdır. O məqsədlə ki, öz əhalisində ermənilərə qarşı nifrəti gücləndirsinlər. Armenian Report.com saytı belə bir iddianı irəli sürmüşdür. Söhbət iki gün ərzində bir neçə uşaq da daxil olmaqla 25 nəfərin qətlə yetirildiyi Bərdə hücumundan gedir. Bəllidir ki, şəhərə qadağan olunmuş kasetli bombalar atılmışdır. Gəncəyə isə balistik raketlərlə zərbə indirilmişdi. Avropa regionunda 2-ci Dünya müharibəsindən sonra ilk dəfədir ki, böyük şəhərlərə İskad balistik raketləri atılır. Bunu Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev deyibdir. Yəni, faşistlərdən sonra 75 ildə dinc əhaliyə qarşı belə dağıdıcı silahdan istifadə edən tək ölkə Ermənistandır. Paytaxtında nasist Qaregin Necədəyə 6 metrlik abidənin ucallığı Ermənistan. Təsadüfüdürmü? Əlbəttə ki, yox. Amma hesab günü yaxınlaşır. 27-28 il öncə Azərbaycan xalqına qarşı bəşəri cinayətlər törətmiş erməni terrorçu nasistlər Xocalı caniləri öz layiqli cavablarını artırlaması ilə alırlar. Müsavat saytı belə yazır. Davam edirik. Ermənistanla Azərbaycan arasında artıq sülhüdən danışmaq lazım deyil, çünki müharibənin də öz qaydaları, qanunları olmalıdır. Bu qaydalar Cenevrə konvensiyaları və onlara əlavə protokollarla müəyyən edilmişdir. Qaydalara və protokollara əsasən hərbi əməliyyatlar zamanı mülki obyektlər və dinc şəhərlər toxunulmazdır. Bunu Rusiyalı hərbi ekspert İqor Kortinçko deyibdir. O, İrəvanın bu günlərdə beynəlxalq humanitar hüquqa, bütün bəşəriyyətə qarşı növbəti hərbi cinayət törətdiyini söyləyibdir. Əvvəlcə Gəncəyə, indi isə Bərdəyə hücum əmri verən erməni hərbiçiləri və siyasətçiləri hərbi cinayətkarlardır. Kortinçko qeyd edib ki, Azərbaycan ordusunun Laçını, xüsusilə də Laçın dəhlizini nəzarətə götürməsi döyüş əməliyyatlarında dönüş nöqtəsi olacaqdır. Azərbaycanın hərbi komandanlığının taktikası çox düşünülübdür. Burada heç kim əsgərləri ölmə göndərmir. Hər şeydən əvvəl yüksək dəqiqliyə malik müasir silahlardan istifadə olunur ki, bu da maksimum uğur əldə etməyə imkan verir. Eləcə də dinc əhali arasında itişləri minimuma indirir. Laçın dəhlizi nəzarətə götürüləndən sonra Ermənistan Qarabağda hərbi qruplaşmalarının tətizat yolunu itirəcək. Məhz o zaman İrəvan mövcud reallıqları dərk edəcək. Bu arada, deyəsən, nisbətən məntiqini saxlamış erməni təhlilçilər də 2-ci Qarabağ savaşında işğalçı ölkənin məğlubiyyətinə məhkum olduğunu anlamağa başlayıblar. Erməni xalqı boş ümidlərə qapılmasın, Ermənistan ordusu Azərbaycan silahlı qüvvələri qarşısında dayana bilməz. Bu barədə Ermənistanın adekvat hərəkatının təsisi Konstantin Ter Nakalyanın erməni xalqına müraciətində deyilir. Onun sözlərinə görə Ermənistan yorucu müharibə ssenarisi içindədir. Bunun əbədi davam edəcəyinə də boş ümidlərə qapılmayın. Azərbaycanın pulunun və resurslarının bizimkindən daha tez tükənəcəyinə ümid etmək lazım deyil. Bir vacib həqiqəti anlamalıyıq ki, Rusiya Qarabağı bizim üçün qorumayacaq və itirdiyimiz əraziləri nəzarətimizə qaytarmayacaq. O yalnız Ermənistanı xilas edə bilər deyə Ternakalyan deyib. Çoxsaylı məlumatlar göstərir ki, Azərbaycan ordusunun hücuma keçən hissələrinin təzyiqi altında Ermənistan qoşunları getdikcə daha çox hallarda ciddi müqavimət göstərmədən geri çəkilir, rayonları bir-birinin ardınca tərk edirlər. Azərbaycan ordusu öz döyüş potensiallarını saxlayır, hücumu davam etdirir və tədricən Qarabağın içərilərinə doğru irəliləyir. Bu barədə isə Rusiyalı tanınmış hərbi ekspert Valdislav Shurgin yazıbdır. Ekspert qeyd edir ki, əvvəl işğal edilmiş Azərbaycan rayonlarının yarısından çox hissəsi bugün artıq Azərbaycan ordusunun nəzarəti altındadır. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi növbəti rayon mərkəzinin Qubadlı şəhərinin itirilməsini etiraf etməli olub. Bu deməkdir ki, Azərbaycan ordusu Xankəndini Ermənistanın Gürüz şəhəri ilə birləşdirən strateji Laçın dəhlizinə xeyli yaxınlaşmışdır. Əgər Azərbaycan ordusu bu yolu bağlamağa nail olarsa, Dağlıq Qarabağ Respublikası fəlakətli vəziyyətə düşəcəkdir. Müəllif daha Azərbaycan qoşunlarının qələbə əhvalında olmasına diqqət çəkibdir. Bir aylıq döyüş müddətində Azərbaycanın hərbi komandanlığı qoşunları getdikcə daha inamla və bacarıqla idarə edir. Qoşunlar özləri isə döyüş təcrübəsini qazanıbdır. Düşmən üzərində üstünlüyünə və ona qalib gələ biləcəyinə inanıbdır. Əsas diqqət havada və yerdə atəş üstünlüyünə yönəldilir. Erməni qoşunlarının mövqeylərinin hücum edən qrupları artilleriya atəşinə tutulur. Pilotsuz zərbə uçuş aparatları isə artilleriya silahları üçün əlçatmaz olan obyektləri və hədəfləri yüksək dəqiqliklə məhv edir. Düşmək üçün əlavə qüvvələr, döyüş sursatı və yanacaq sürtükü materialları gətirilməsinə mane olur. Düşmənin müqaviməti tamamilə qırıldıqdan sonra piyadalar irəli gedir. Erməni qoşunlarının faktiki olaraq tərk edib getdikləri dayaq məntəqələrinin qalıqlarını təmizləyirlər. Analitika görə ermənilər hətta onlar gediş-gəlişin çətin olduğu dağlıq ərazidə azərbaycanlıları dayandırmağa nail olsalar belə, Laçın dəhlizi başlanacağı halda Ermənistandan ayrı düşən Dağlıq Qarabağ qarşıdan gələn qışda fəlakətli vəziyyətə düşəcək. Bu halda Azərbaycan ordusu əsas üstünlüyünü, havada üstünlüyünü əldə saxlayacaqdır. Bu da həm hərbi hədəfləri, həm də sosial və iqtisadi infrastruktur obyektlərini məhv etməklə mühasirə alınmış yerləri manəsiz sürətdə ölü zonaya çevirməyə imkan verəcək deyə o qeyd edibdir. Həli hörmətli dostlarımız, söhbətimiz Dağlıq Qarabağ müharibəsi haqqındaydı və Azərbaycanla Ermənistan qoşunlarının müharibə qabiliyyətindən danışırdıq və bu müharibədə hər iki tərəfin bacarıqları, əldə etdikləri uğurları və məğlubiyyətləri ekspertlərin diqqət mərkəzindədir və xüsusilə Rusiyalı ekspertlər məsələni yaxından izləyir və öz şərhlərini verirlər ki, biz onlara nəzər saldıq dəyərli dostlarımız, hörmətli eşidənlər, bununla da Bugünkü proqram burada sona çatır. Təşəkkür edirik sizə. Sağ olun, salamat qalın.
Əzizlər, İran İslam Respublikasından Ərdəbil şəhərindən siz hörmətlilərə səslənmişik saat 9:20 dəqiqədən və müxtəlif proqramlar təqdim etmişik. İndi isə mən axşam azanının şəhəri vaxtlarını Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə diqqətinizə çatdırıram. Bugün axşam azanının şəhəri vaxtları Bakıda saat 17:49 dəqiqədə, سومگایت 17 50 دقیقه ده سالیان شیروان شماخ 17 54 ده لنکران بیلسوار 17 56 دقیقه ده جلابات ایمیشلی 17 57 ده بیلگان 17 59 دقیقه ده یبلاخ مینگچویر 18.00 ده شکی 17 59 ده Gəncədə 18.3 dəqiqədə və Naxçıvanda 18.9 dəqiqədə səslənməlidir. Mənəvi və dəyərli saatlarınızda bizi unutmadığınız üçün sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk, əzizlər. Biz də sizə bütün dünya müsəlmanlarına, Allah-u Teala dərgahına dua edir və firavanlı, əmnamanlı yaşayış arzulayırıq. Allah-u Teala'dan sizə əcr və mükafat diləyirik. Ürəklərimizi tapşırıq Qurani Kərimin təlavətinə. Əziz əməkdaşlarımız Əsra surəsinin 18-ci ayəsindən 28-ci ayəsinin təlavətini Qari Rağib Müstəfa Qəlbəş cənablarının səsi və qəraəti ilə səsləndirirlər və sonra da axşam azanını müəzzin rəhmətlik Səlim Məhzinzadəyə Ərdəbilinin səsi ilə qarşılayırıq.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mən kənə yuridul acilətə əccəlnə ləhu
Akşam ezanı Bakının şəhri vaxtı ilə.
Allahu Ekber, Allah. اشهد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا ولي الله حي على السلام بحي حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمال حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
Bilişlərə dəyər verən əzizlərimiz, Aran Radiosundan siz hörmətlilərin qulluğundayıq. Axşam azanını qarşıladıq, iltimasiya dua edirik hər yerdən biz izləyirsinizsə və dəvət edirik bizimlə qalıb. Həzrət Yusif Peyğəmbər əleyhissalamın radio tamaşasının 17-ci bölümünü Aran Radiosundan dinləyəsiniz.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
Yusuf Peygamber. Rollarda Abdullah Behrul Ulumi, Mehdi Hüseynzade, Ali Ahmedi, Laya Nebilpur, Süheyla Hüsrevi, Ferahnaz Purmühendis, Venus Mehsunzade, Yusuf Novi, Hamid Menafi və başqaları. Mütərcim Ali Əhmədi, Fatimə Bağirəl-Musəvi, Səid Bəhrul-Ulumi. Səs operatoru və miks Həmid Rıza Pakzad. Rejissor Səid Bəhrul-Ulumi. Tərtib və hazırlama işi Həmid Rıza Pakzad.
Bismillahirrahmanirrahim. Əziz və mehriban dostlar, salam. Necəsiz? Hekayəmizin ardını eşitməyə hazırsız? Çox gözəl. Yenə də növbəti verilişimizdə siz əzizlərlə birlikdə hazırıq ki, Yusuf Peyğəmbərin hekayəsinin davamını dinləyək. Hazret Yusuf aleyhisselam quyudan qurtarandan sonra onu alan karvanla Misir'e doğru hərəkətdəydi. O həmən andan cəmaati hidayət etmə məsuliyyətini öz öhdəsinə götürüb başladı. Bütün yol uzunu karvan əhli ilə onun rəftarı elə idi ki, onların hər birisinin ürəyində iman nuru işıqlanıb və bir olan Allahla tanış oldular. Karvanın başçısı Malik ki, bir olan Allah'ı pərəstiş edirdi, hələ Yusuf'u tanımamışdı. Amma ürəyində inanırdı ki, Yusuf başqa insanlarla fərqlidir. Hekayənin davamında kibirlikdə işləyəcəyik, Həzrəti Yusuf karvanlarla bərabər yoldadırlar və Misir ölkəsinə hələ yarım gün yolları qalır. O, hələ satıldığı və müxtəlif hadisələrlə üzləşdiyi yerə, yəni kölə satanlar bazarına çatmayıb. Elə isə gəlin, hekayənin ardını eşidək.
Nə baş veribdir?
Yusuf dedi ki, taxtdan düş aşağı, piyada get. Mən də o işi gördüm. Görürsən ki, halım yaxşıdır.
Sən toxtamısan?
Mən canımı Yusufə borcluyam.
Bu uşaq?
Əgər o məndən müqayət olmasaydı, şübhəsiz mən ölərdim.
Bu dəyməz iş hər bir kəsin əlindən gələ bilər. Mən bir iş görmədim.
Mən bilmirəm sən Allahın necə bir Allahdır. Bu qədər bilirəm ki, çox qudrətlidir və səni də istəyir. Gördüm ki, mənim haqqımda dua edirdin və həmin dua mənim əhvalımı dəyişdi.
Yola düşürük! Ora Misir ölkəsinin sərhəddidir. Yolumuz yarım gündən çox çəkmə. Tezliklə sərhəd gözətçilərinə çatar.
Buracan ki gəldik, sərhəd gözətçisi görmədik.
Şam, Kənan, Hicaz və digər ölkələr tayfa vasitəsilə idarə olunur. Və təyin olunmuş sərhədləri yoxdur. Amma Misir mədəniyyətli bir ölkədir. Nizam intizamı var. Təyin olunmuş sərhəddi və ordusu ilə hökuməti var. Misirin fironları dünyanın iqtidarlı hakimləridir.
Ey Allah, bu qurbət diyarında sənə pənah gətirirəm və səndən kömək istəyirəm.
Bu da Misir sərhəddi.
İlahi, bu qurbət diyarında özümü sənə tapşırıram. Səndən başqa bir kəsim yoxdur.
Dayanın! Kimsiz və hardan gəlirsiniz?
Malik ibn Zəhərəm, Babildən gəlirəm.
Siz gedə bilərsiniz.
Onlar sizi tanıyırdılar.
Əlbəttə ki, tanıyırlar. Biz illərdir ki, ticarət üçün Misrə səfər edirik. Misir çox qədim ölkə və mədəniyyə sahibidir. Şam və Kənanla çox fərqi var.
Qəribə geyimləri var idi.
Bəli, bu baş örtükləri ilə onların çöhrələri Kibra ilanına bənzəyir. Bura ilanlı ölkə adı ilə məşğuldur. Misirlilərin inamına görə Misir ölkəsini böyük bir əcdaha mühafizə edir.
Bizim də mağaramız var. Amma bu qədər yox. Bunlar çox sərbəstidirlər.
Bütün bu malqara və yamyaşıl otulaqlar ya Amun tanrısına və Misir ibadətgahlarına aiddir, ya da Misir hakimi Amunhotepindir. Misir əhalisi bunlara işləyir və özlərindən heç bir şeyləri yox.
Yəni Misir Allahının malqoyunu var?
Hər şey Allaha aiddir, nəyibi var?
Allah hər şeyi vücuda gətirib, amma özü üçün yox. Burada bu qədər pişik nə eləyir?
Bu şəhərin əhalisinin tanrısı pişikdir. Bura şəhərin ortasında yer tutmuş şəhər ibadətgahıdır. Buranın əhalisi pişik çox istəyir. Niyə mənə bu cür baxırsan? Mən ki pişikpərəst deyiləm. Bütün tanrılar sənin Allahın kimi ki eyibsiz və misilsiz deyirlər.
Cənab Malik, bu şəhərin cəmadının Allahı pişikdir. Yemək də yeyib.
Çox da heyrət etmə. Bu diyarın Allahlarının mal qoyunu, otlağı, varvad uşaqları da var.
Bəs Misirdə yeganə pərəstlik yoxdur?
Əslində yeganə pərəstlik günahdır. Və sən də heç vaxt nə yeganə pərəstlikdən danış, və nə də Misir Allahlarına təhqir et. Cəmaat gözə bilməzdir.
Necə də böyük çay. Bu Nil çayıdır.
Bu Nilin özü deyil, onun qollarındandır. Nil çox böyük və daha müqəddəsdir.
Niyə müqəddəs?
Çünki Misir cəmatı hər şeyini Nildən alır. Nil olmasa Misir də olmaz. İndiyəcən Nilin başlanğıcını kimsə görmür. Deyirlər, yalnız Allahlar Nilin qaynağını bilir. Bu çay cənubdan şimala tərəf və Aralıq dənizindən süzür. Biz indi şimaldan cənuba qədim Teps şəhərinə gedir. Teps Amun tanrısının şəhəridir. Nilin o tərəfi qərb dünyasıdır. Ölülər dünyasıdır. O böyük hərəmlər Misir fironlarının qəbridir. Buraya Memfis deyirlər. Həmin yerdən Nil müxtəlif qollara bölünür. Əgər Yusifin Misir sərbətlərindən birinə satsaq, həm Yusif neymətə də rahatlığa çıxar, həm də biz çoxlu qazanc əldə edə bilərik.
Kaş olaydı ki, Yusifi satmayaydıq.
Axırda nə? Biz cənub tərəfinə gedirik. Və sağ tərəfimizdə yenə də ölülər dünyası yerdir. O gəmidə ölüləri daşımaq üçündür. Nilin bu tərəfi, yəni biz olduğumuz yer, qədim Teps şəhəri vardır. Teps şəhəri Misir tanrılarının şəhəridir. Və Misir hakimi Amenhotepin sarayı da həmin şəhərdir. Teps şəhərinə Amun tanrısı şəhəri də deyil. Bax, Teps uzaqdan görünür.
Bu da 100 darvazalı Teps şəhəri.
100 darvazalı?
10 darvazadır. Amma Teps-ə gələn adamlar qayıdandan sonra öz ölkələrində o şəhərdən 100 darvazalı şəhər kimi ad aparırlar.
Malik ibn-i Zəhran, Babildən gəlirəm.
Nə olur? Niyə yatmırsan?
Yaranam ki, qaçasan. Sən kimsən? Necə bir mövcudsan?
Əvvəldə bu suala cavab vermişəm.
Yusif, bizim tanrılarımız sənin Allahınla müqayisədə aciz və zəifdirlər. Mənim üçün Allahından biraz danışarsan...
Sənin Allahın hər yerdə hazır və nazirdir. Hər yerdə var. Mən görmüşəm ki, sən onunla rahatlıqla əlaqə qurursan. O da sənin səsini eşidir və duanı qəbul eləyir. Mən əminəm ki, sən başqa insanlarla fərqlisən. Səndə bir qüdrət var ki, hər cür işi görə bilirsən.
Hər iş ki, Allahım ona razı olar.
Sənin Allahın kimdir ki, hər yerdə səni himayə edir?
Sən onu çox gözəl vəsf elədin.
İstəyirəm ona iman gətirəm.
Sən ona iman gətirmisən. Yeni imana ehtiyac yoxdur.
İmanın var?
Sən mənim Allahımı hazir və nazir bildin. Onu hər işdə iqtidarlı bilirsən. Sənin nəzərincə o hər səsi eşidir və hər bir duaya cavab verir. Sən öz Allahlarınızı aciz və zəif adlandırdın. Və bu, yəni iman gətirmək.
Yəni mən indi sənin kimi yeganə pərəstəm?
Sən qıtmirin əli şəfa tapan gecədən yeganə pərəst olmuşsan. Mən bunu o gecəki suallarından bildim.
Sən kimsən? Niyə danışmırsan? Zahirdə bir qulsan, amma batində bizim hamımızın ağasısan. Səni o yeganə Allah de. Sən...
And vermə ki, deməyə icazəm yoxdur. Bu qədər deyə bilərəm ki, bütün bu hadisələr Allahın iradəsidir. O özü də Yusifin müqəddəs bir məqsəd üçün Misirə gətirib.
Hansı məqsəd? Barı məqsədini de.
Bilmirəm. Gələcəkdə məlum olacaq.
Mən qoymayacağım malik səni satsın. Mane olacağım.
Allah hər şeyə agahdır. Əgər o məni kölə olmaq istəyir, mən də razıyam. Siz gedin. Gedin yatın və mənim köləliyimin nigarani olmayın.
Hələ də istəmirsən atanın adını deyəsən?
Dedim ki, quyu evladıyam.
Həmin quyu ki, səni oradan bayirə çıxartdın. Olsun, demə. Axırda ki, özüm biləcəyəm.
Ey Allah, bu qurbət diyarında sənə pənah gətirirəm. Və səndən kömək istəyirəm.
Ey bağışlayanların ən bağışlayanı, mənə bəxş etdiyin o hədiyə indi harda? Böylər verdikləri bir hədiyəni geri almazlar. Mənim Yusifimi mənə qaytar. Mənim Yusifimi mənə qaytar. Hər hardasansa sən Allah saxlasın. Mən əminəm ki, sən dirisən. Bir də uşaqlarımdan soruşun ki, Yusiflə nə illədilər? Bəlkə bu dəfə öz günahlarını boynlarına alıb və həqiqəti desinlər.
Siz hardan bu qədər əminsiniz ki, Yusif ölməyib?
İki dəlilim var. Bir köynə ki, yırtılmayıb və qurdonu didməyib. İkincisi, eybisiz ürəkdir ki, mənə yalan demə.
Çox yaxşı. Hər çəyin ki, ümidim yoxdur. Amma soruşacağım.
Mən istəyirəm onlar öz günahlarını boynlarına alıb tövbə eləsinlər. Bəlkə Allah günahlarımdan keçsin.
Öz gözümüzlə görmədik ki. Amma əminik ki, Yusifi qurd yedi. Neçə dəfə deyək?
Əgər 1000 dəfə də desəz, yenə də yalan demisiz. Ürəyim istəyirdi, hələ də uşaq olaydız. Onda qamçı zərbələri ilə canınızı göyərdərdi. Əgər Yusifi qurd yiyibsə, niyə köynəyinə bir şey olmuyub?
Biz də bilmirik. Bizim üçün də bir tapmacı olub ki, ondan baş açmırıq.
Hamız lənətə gələsiz. Siz yalan deyirsiniz. Yusifi qurd budamayıq. Onda canavar sifətlər dedib. canavar sifətlər.
Bilirəm. Yenə də dedilər Yusifi qurd yeyib. Ümidvaram gec olmazdan əvvəl özlərinə gəlsinlər.
150 də be. 170 də be. 170 də be nə çatdım. Yaxşı işləyirlər.
Gəl. Yaxşı qadınlar.
Bu da bana verir.
Həm yaxşı işləyirlər. Yaxşı kənizlərim var. Həm də yeyirlər, həm də yaxşı işləyirlər. Gəlin bura, gəlin. Qadınlar çox yaxşı kənizdir. Təmaz yeyirlər, həm də yaxşı işləyirlər.
Yox, salamat və güclüdür.
Qadınlar həm də yaxşı və mehriban yoldaşdılar. Yaxşıdırlar.
Sizin üçün həmişə yaxşı qulluqçu olacaq. Baxın, öcüz kölənin dəyərini başa düşər. 100 deme. 120 deme. 150 deme. 80 deme. 200 deme. 250 deme.
Malik. Onu satma.
Mən də onu satmağa ürəkdən razı deyiləm. Amma məyə görmədən özü istəyir satılsın.
Bu kölənin də yeri neçədir?
Mən dəyərini bilmirəm. Ancaq bu qədər bilirəm ki, gözəl, zəkalı və savadlı bir kölədir. Başqa hünərləri də var ki, dəyərini yuxarı qaldırır. Mən onu ucuz satmaram.
O ibadətgah üçün yaxşı qulluqçu ola bilər. Və gələcəkdə bir çoxunu kahin kimi ibadətgaha cəlb eləyir. Çalış ki, onu alasa.
50 dəbəllə başlayın.
50 dəbəllə razısan?
Onun bunlardan çox dəyəri var, Ali canım.
100 dəbən.
Bundan da artıq dəyəri var. Kim yuxarı səviyyədə istəyir?
Bu kölələrə baxın. Üzlü və üzlü yola kölələrdir. Az yeməklə yaxşı işləyirlər. Gəlin.
50 dedi. 70 dedi. 80 dedi. Yaxşı, yaxşı.
Cənab Butifarın gözəl seçməsini gərək təbrik edəsən. O kölə almaq üçün ən yaxşı yeri seçib. Xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Ümid varam mənim bu kölələrim sizi məndən razı sala bilsinlər. Xoş gəlmisiniz. Buna baxın, eləyə bilər iki ad kimi işləsin.
Neçədir?
200 dəbin. Baxın siz, qoyun kimi sakitdir.
100 dəbindən asıdır.
Ali cənab, bu kölələrin bundan çox dəyəri var.
İndiyəcəm, belə bir köylə görməmişəm.
Ha, düz deyirsən, mən də görməmişəm.
Bütün dünya rəssamları toplaşsa belə bir simanı çəkə bilməz.
120 dəbə. 150 dəbə. 180 dəbə. 200 dəbə. Qardaşım.
Qəm yemə Yusuf. Bugün bunlar sənə müştəridir. Gün olacaq ki, sən bunların hamısını satın alacaqsan.
Bunlar məndən nə istəyirlər? Niyə bura toplaşıblar?
Gözəllik hamıda var, amma əyan deyil. Səndə insan vücudunun gövhəri müşahidə olunur. Bunlar öz vücudlarının əsil və həqiqi Yusifini görmək üçün tamaşaya gəliblər.
Bunlar niyə mənim gözəlliyimə baxırlar, amma öz batinlərindəki gözəlliyin həqiqətinə diqqət yetirmirlər?
Batindəki gözəlliyi görmək bəsirət gözü istəyir. Amma sənin vücudunda olan həqiqəti üzdəki gözlə də görmək mümkündür. Hər kəsdə bəsirət gözü yoxdur, Yusuf. Amma hamıda bəsər və göz var.
Bu hesabla mən də elə onlar kimiyəm. Əgər özlərinin batin gözəlliyinin həqiqətini bilsəydilər, məni almaq üçün bu qədər müştaq olmazdılar.
Bunlar Yusifin həvəsi ilə deyil, Allah xəlifəsinin görüşü həvəsi ilə buraya gəliblər. Adəmi ziyarət etmək üçün mələklərin şövqə gəlməsinin ağrını eşitməlisiniz.
250 dəbin!
250 dəbin!
250 dəbin! 300 dəbin!
300 dəbin! 300 imiyə yoxdur!
300 imi dəbin! Geç 100 dəbin!
Bundan çox dəyəri var. Kim bunun üçün artıq dəyər verir?
300 dəbin! O çox güclüdür. Bir öküz kimi işləyir. Ali cənab, yaxşı seçmisiniz. 3 kölə, onlar 600 dəbin.
50 dəbin? Bundan yuxarı da yəni. 55 dəbin. 55 dəbin bir. Yuxarı yoxdur. 60 dəbin.
Ali cənab, bunlar çox yaxşı kölədir.
60 dəbin.
Ona 300 dəbin ver.
Yaxşı, əziz və mehriban dostlar, Həzrəti Yusif günlər keçdikdən sonra kölə satanlar bazarına çatdı və malik hərəcə qoyduğu gövhərin qədrini bilməyərək onu qızılla dəyişmək istəyir. Amma verilişimizin vaxtı sona çatıb və sizinlə xüdafisləşmək məcburiyyətindəyik. Elə isə gələn verilişə dək bir olan Allahın amanında sağ olun, sağlıqla yaşayın.
Dostlar, proqramlar təqdim olundu siz hörmətlilərə, vaxt ayırdınız bizə, öz dəyərli saatlarınızda, gözəl anlarınızda bizi qəbul etdiniz, dəyərli fikirlərinizi, fikirlər və söz söhbətlərinizi, məsləhətlərinizi bizimlə paylaşdınız, bizi müşahidə etdiniz, bunun üçün minnətdarıq siz hörmətlilərə, dərin təşəkkürümüzü bildiririk və sağollaşmaq istəyirik sizinlə. Niyə ki, bizə ayrılan efir vaxtımız burada yekunlaşır, amma sabahları inşallah yenə də birlikdə olacaq. Bunun üçün də özünüzə yaxşı baxın, özünüzdən müğayət olun.